Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dežurna ekipa Andreja Backović i Branka Trivić želi vam dobar dan. 13. je novembar, Miholjsko je leto još, a i vesti ima, evo najvažnijih. Vlada Srbije izložila je predsednika Jovana Krkobabića javnom linču i penzionere suprotstavila zaposlenima, saopštio PUPS. Patrijarh srpski Pavle prihvatio odluku Sabora Srpske pravoslavne crkve da ostane na čelu crkve. Gaz bi za potrošača u Srbiji uskoro mogao biti jeftiniji, najavljeno iz Agencije za energetiku. Pretnje smrću predsedniku stranke Demokratske akcije Sulejmanu Tihiću i potpredsedniku Federacije Bosne i Hercegovine Sulejmanu Kebi. U Pakistanu otet iranski diplomata i ubijen njegov telohranitelj. Danas pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. Ako sa nama ostanete do kraja emisije, predlažemo da poslušate detalje o optužbama poslanika LDP-a na adresu predstavnika vlade Srbije. Poslanik liberala Ivan Andrić tvrdi da su poslanicima prosledili falsifikat izveštaja Evropske komisije u Srbiji, a u ime vlade odgovara mu Srđan Nestorović.
Ponavljam zahtev da se utvrdi ko je poslao Skupštinskom odboru za evropske integracije ovaj falsifikat.
Ne mogu da se složim sa konstatacijama da se radi o falsifikatu, jer zaista mislim da je u pitanju samo tajming.
Imamo i priču o tome u kakvoj atmosferi sa proizvodnih traka kragujevačke zastave u istoriju ispraćen poslednji jugo.
Nama je teško što se rastavimo sa jugom, ali nadamo se da ćemo da počnemo da pravimo neke lepše, bolje, udobnije automobile.
Zaista mi je žao da se završava grad i moj vek sa njim.
Partija Ujedinjenih penzionera Srbije saopštila je da je vlada Srbije izložila predsednika te stranke Jovana Krkobabića, koji je i potpredsednik vlade, javnom linču i penzionere suprotstavila zaposlenima. Penzioneri su bez ikakvog uporišta proglašeni za najveće krivce za eventualnu ekonomsku krizu u zemlji, navodi PUPS u saopštenju za javnost. Ova stranka istakla da stoji čvrsto iza stavova Krkobabića i najavila da će, ukoliko vlada pokuša da vrati proces socijalnog genocida nad penzionerima, preduzeti sve raspoložive mere da zaštiti legitimna i zagarantovana prava penzionera. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić počinje danas dvodnevnu posetu Češkoj, zemlji koja od januara 2009. godine preuzima predsedavanje Evropskom unijom. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija nije želelo danas da komentariše posljednje izjave šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića o etničkom čišćenju Srba iz Hrvatske u vojnoj akciji Oluja. Jeremić je u intervju u televiziji Pink sinoć izjavio da je Hrvatska etnički očistila 250.000 Srba sa svoje teritorije i dodao da bi bilo dobro da svi u regionu prihvate realnosti. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da će Srbija učiniti sve da ispuni obaveze prema ovom sudu. On očekuje da izveštaj glavnog tužioca Serža Bramerca, koji 17. novembra dolazi u Beograd, neće biti negativan, ali ni u potpunosti pozitivan.
Biće to radan sastanak iz prostog razloga što ćemo izvestiti o dosadašnjim aktivnostima i naravno planovima koje ćemo sprovoditi. Ti akcija će biti i naredni dana i nedelja. Nastojimo da pošaljemo vrlo jasnu poruku ne nikome u međunarodnoj zajednici, rekao sam da za tim nema potrebe, već našoj javnosti da ćemo učiniti sve da se obaveze prema tribunalu ispune, gdje je država platila vrlo visoku cenu činjenici da Ratko Mladić još uvijek na slobodi.
Da li možemo da čekamo pozitivnu ocenu?
Ukoliko Mladić ne bude izručen tribunalu, ocena ne može biti u potpunosti pozitivna. Ono što je sigurno neće biti ni negativna, jer postoji i spremnost i postoji saradnja u svim drugim domenima, a i veliki broj optuženika je već izručen tribunalu, tako da će to biti jedna ocena koja je više konstatacija šta je Srbija učinila u saradnji sa tribunalom, ali ono neće biti ni u potpunosti pozitivna.
Predsednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Sporazum o saradnji u domenu lokalnog ekonomskog razvoja na jugu Srbije danas su potpisali USAID, koordinaciono telo za jug Srbije i predstavnici opština Bujanovac, Preševo i Medveđa. Istovremeno danas je u Bujanovcu otvorena kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, osnovana uz podršku USAID-ovog programa MEGA. Sporazum su potpisali direktor USAID-a za Srbiju Michael Harvey, direktor koordinacionog tela za jug Srbije Nenad Đurđević i predsednici opština Bujanovac, Preševo i Medveđa, Šaip Kamberi, Nader Sadiku i Slobodan Drašković. Ministar odbrane Dragan Šutanović kazao je danas, otvarajući međunarodnu konferenciju Prvi svetski rat i Balkan 90 godina kasnije, da su žrtve Prvog i Drugog svetskog rata utkane u temelje savremene Evrope i da niko ne bi smeo da ima dilema o tome da li je tada slobodarski srpski narod želeo da bude deo Evrope, kao što i danas želi da bude deo Evropske unije.
Od ukupnog broja stradalih u Velikom ratu, svaki osmi stradali je bio Srbin. Danas kada govorimo o odnosima Evrope i Srbije, moramo reći da su sve te žrtve iz Prvog svjetskog rata, ali i iz Drugog svjetskog rata, utkane u temelje savremene i moderne Evrope i da ne bi smelo niko da ima dilemu da je tada slobodarski srpski narod želeo da bude deo Evrope kao što i danas želi da bude deo Evropske unije.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Organizacija Forum Roma Srbije zatražila je od tužilaštva da ispita zakonitost rada internet bloga www.fakb92.com, kao i da naredi uklanjanje tekstova koji vređaju predstavnike manjinskih zajednica u Srbiji. Forum je najoštrije osudio pisanje autora ovog internet bloga zbog relativizovanja nacističkih zločina i tekstova u kojima vređaju pojedine predstavnike manjinskih zajednica u Srbiji, predstavnike medija i vladine funkcionere. Gas za potrošače u Srbiji uskoro bi mogao biti jeftiniji, izjavio je predsednik Saveta Agencije za energetiku Ljubo Maćić. Patrijarh Srpski Pavle prihvatio je odluku Sabora Srpske pravoslavne crkve da ostane na čelu crkve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi blok informacija iz regiona i sveta. Policijske agencije u Bosni i Hercegovini preduzele su pojačane mere zaštite predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Kebe zbog pretnji smrću koje su im upućene. Bosansko-hercegovački mediji nagađaju da je za ubistvo Tihića i Kebe ponuđeno milion konvertibilnih maraka, odnosno oko 500.000 evra. Predsjednik SDA navodno je postao meta zbog svog političkog angažovanja, dok bi Kebo, koji je ujedno i potpredsjednik SDA, to mogao biti zbog svog zalaganja za donošenje protiv mafijaških zakona, kao i navodnog učešća zbog nedavnog hapšenja kriminalne grupe u kojoj su neke do sada vlastima bliske osobe. Četiri nevladine organizacije u Bosni i Hercegovine pozvale su građane da sutra u Sarajevu održe miting podrške medijima i institucijama koje svojim otvorenim ulaskom u konflikt sa organizovanim kriminalom daju nadu da u Bosni i Hercegovini pravna država može da bude uspostavljena. Ministri odbrane NATO počinju danas u Talinu novi krug razgovora s Ukrajinom o bliskijoj saradnji te zemlje sa Zapadnom vojnom alijansom. Rusija se protivi ulasku Ukrajine u NATO, ali je generalni sekretar Saveza Jabde Hopshefer odbacio stav Moskve, rekavši da je osnovno pravo svake zemlje da slobodno izabere svoje bezbednosno okruženje. Ruske vlasti pokrenule su krivični postupak protiv neimenovanog mornara nakon nesreće na ruskoj nuklearnoj podmornici u subotu u kojoj je poginulo 20 osoba. Najmanje 11 osoba, među kojima je jedan američki vojnik, poginulo je danas u samoubilačkom bombaškom napadu u pokrajini Jalalabad na istoku Afganistana. Više od 50 ljudi je povređeno u eksploziji. Više nepoznatih osoba otelo je danas u Pakistanu iranskog diplomatu i ubile njegovog telohranitelja. Hasamatullah Atarzadeh bio je na putu za konzulat u Pešavaru kada je njegovo vozilo napadnuto i zaustavljeno. Policija veruje da su otmicu izveli talibani ili članovi militantnih sunitskih grupa koje su u sukobu s šiitima i većinskim šiitskim Iranom. Dimitri Medvedev nada se boljim odnosima sa novoizabranim američkim predsjednikom Barackom Obamom nego sa trenutnom američkom administracijom, izjavio je danas ruski predsjednik. Govoreći za francusku televiziju uoči puta na ključni samit s Evropskom unijom, Medvedev je saopštio da s budućim američkim predsjednikom da se dogovorio da se što pre sretnu u četiri oka. Slušamo storiju Sabine Čabaradić.
Nadam se da ćemo biti u stanju pronaći put iz ovih složenih situacija koje nismo uspjeli s trenutnim kolegama u Bijeloj kući, izjavio je Medvedev, dodavši da novi predsjednik ima velike rezerve dobre volje. Ovo je djelimično korigiran stav Kremlja s obzirom da je Medvedev prošle sedmice, dok se svijetom širilo oduševljenje zbog izborne pobjede Baracka Obame, uputio oštro upozorenje Amerikancima zbog njihovih planova da u istočnoj Evropi postave jedinice proturaketne odbrane. Danas je ruski predsjednik sugerirao da bi, ukoliko Washington prekine sa svojim planovima, Moskva mogla učiniti isto to. Raketni odbrambeni sistem u Evropi samo je jedan od izazova s kojima će se već u drugoj polovini januara iduće godine suočiti novi američki predsjednik, oko kojeg se ne stišava euforija. Kada bi se provela ozbiljna anketa, sigurno bi se u svakom gradu na planeti pronašao pozamašan broj njegovih obožavalaca. Istine za volju, uglavnom žena. Obamanija prevazilazi sve do sadašnje očaranosti nekim političarem. Slabiji se spol prosto natječe u pronalaženju novih detalja iz života i navika budućeg prvog čovjeka Amerike ili, ako hoćete, prve američke porodice.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije, poštovani slušalci, najpre o tegobnim pregovorima srpske vlade sa MMF-om. Današnja sednica vlade na kojoj je trebalo da se odluči da li će biti sklopljen aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji je produžio svoj boravak u Srbiji, odložena je za sutra zbog konsultacija članova vlade o merama štednje za budžet za iduću godinu. MMF je, podsjećamo, vladi preporučio da obustavi vanredno povećanje penzija za 10% ili da u suprotnom zamrzne plate u javnom sektoru. Tome se, kao što ste čuli, protivi partija penzionera. Šef poslaničke grupe PUPS-a Momo Čolaković izjavio je da ova partija insistira da svi treba da snose teret problema koji će nastati zbog zahteva MMF-a i ekonomske krize.
Uredba je jasna i precizna, uredba je počela da se primenjuje i uredbu ne treba dirati. Znači, treba napraviti presek racionalizaciji štednje od 1. Januara ili od novembra meseca i svi ravnopravno da u tome učestvujemo. Ako treba smanjivati penzije, onda treba smanjiti plate na svim nivoima. Ako treba zamrznuti plate, zamrznuti i penzije, onda svi ravnopravno jednako.
Momo Čolaković, šef poslaničke grupe PUPS-a. Međutim, iako vlada rizikuje da dođe u konflikt sa jednom od dve velike socijalne grupacije, analitičari ipak veruju da će se nekakav kompromis postići, doduše ne kao u Hrvatskoj jer su ekonomske i političke prilike različite. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže, ako u Srbiji postoji istinska želja da se potpiše aranžman sa MMF-om, da se onda mora naći način da se to uradi, a da se PUPS iz toga izvuče.
Stvar je u tome što vi s MMF-om, koliko god on delovao strog, uvijek imate jedan lep manevarski prostor, čak i kad prestanete na nešto pa posle zabrljate. Međutim, ne možete biti potpuno nefleksibilni u pregovorima, tako da moje mišljenje je da će se tu naći neki kompromis koji bi sačuvao i PUPS-u vladu i mogućnost da se sklopi aranžman. Recimo da možda penzije ne porastu 10% ove godine, nego da porastu nešto manje, a da se naredne godine recimo to nadoknadi, a da se recimo plate u javnom sektoru, da se njihov rast također ograniči ili možda čak da se kaže da će neto plate ostati iste, a da se eventualno na pojedinim mjestima gdje to politički ne najmanje ne bole izvrše određeni rezovi, odnosno smanji zaposlenost.
Predložio je Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište, a politički analitičar Dejan Vuk Stanković misli da vlada Srbije neće moći kao u Hrvatskoj da napravi dogovor sa sindikatima, da neće biti povećanja plata, ipak međutim misli da se relativno nova vlada neće spotaći na MMF-u.
Sumnjam da vlada nije svesna činjenice da će sindikati protestovati, a s druge strane ima taj delikatan koalicioni sporazum sa penzionerskom partijom. To je vrlo delikatna i teška situacija za vladu, ali mislim da penzionerska partija neće biti sklona radikalnim potezima, a čini mi se da će se tu ipak tražiti nekakav koliko toliko prihvatljiv kompromis uz modifikaciju nekih zahtjeva u pravcu vjerojatno pronalaženja neke strategije da se zadovolje najlošiji stojeći slojevi penzionera, odnosno oni sa onim minimalnim prihodima, a da se zapravo ostavi prostor za rast plata u javnom sektoru. Mislim da naši sindikati zdravstva i prosvete nisu u ovom trenutku spremni da vladi daju onu vrstu kompromisa, onu vrstu dogovora koja je postignuta u Hrvatskoj.
Kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije još jednom podsjećamo na važnije vesti. Vlada Srbije izložila predsjednika Jovana Krkobabića javnom linču i penzionere su protestovala zaposlenima, saopštio PUPS. Patrijar srpski Pavle prihvatio odluku da ostane na čelu crkve. Gaz bi za potrošače u Srbiji uskoro mogao biti jeftiniji, najavljeno iz Agencije za energetiku. Pretnje smrću predsjedniku stranke demokratske akcije Sulejmanu Tihiću i potpredsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Sulejmanu Kebi. U Pakistanu otet iranski diplomata i ubije njegov telohranitelj. Danas pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Domaća javnost u posljednje vreme veoma često pita, naravno i stručna i novinarska javnost, da li će odnos Srbije prema misiji Evropske unije na Kosovu zapravo imati veze sa brzinom napredovanja Srbije ka evrointegracijama, odnosno da li se to može pretvoriti pozitivan, odnosno negativan odnos Srbije prema misiji Euleksa, da li može biti kočnica Srbiji ka približavanju Evropskoj uniji. Približavanje Srbije Evropskoj uniji i implementacija Euleksa misije dva su razdvojena procesa i dobijanje statusa kandidata za priključenje Evropskoj uniji nije uslovljeno Euleksom. Ovo smatra i ovo izjavio potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić na sednici Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije. On je dodao da Srbija više nije ta koja koči dolazak Euleksa na Kosovo, već da je to prištinska vlada.
Vidimo da po prvi put u dugo vreme imamo jednu situaciju gde je Srbija postigla dogovor s Ujedinjenim nacijama koji odbija Hašim Tači. I volio bih da čujem koji su ti argumenti protiv jednog ovakvog razvoja situacije. Ovo pokazuje da naša diplomatija i ova mudra, izbalansirana državna politika daje rezultate.
Izjavio je novinarima u Skupštini Srbije vicepremijer Đelić, čija uveravanja međutim nisu bez kritika prihvaćena. Poslanica Demokratske stranke Srbije Donka Banović tako je upitala zašto, ukoliko približavanje Srbije Evropskoj uniji nije uslovljeno Euleksom, Beograd uopšte i pregovara o principima na kojima će biti uspostavljena ta misija.
UNMIK nije statusno neutralan. U rezoluciji 1244 jasno stoji da ta rezolucija čuva suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Dakle, to je rezolucija 1244. Mi se sad upinjemo da misija Euleks bude statusno neutralna. Znači, mi sa ovog sigurnog terena to prenosimo, nije valjda našom željom, prenosimo u taj nesigurni teren. O toj neutralnosti može da se govori. Evo, ja ću vas da pitam. Da li će misija Euleks da sprovodi odredbe i da se drži Ustava Kosova i da li će da sprovodi zakone Srbije ili će da sprovodi zakone koje donosi taj vajni parlament u Prištini. Policija, carina, sve. Koje je tu zakonodavstvo vaše?
Poslanica Demokratske stranke Srbije, sada opozicione stranke Donka Banović. Srpski parlament dobio je negativne ocene Evropske komisije zbog neefikasnosti u radu i usvajanju evropskih zakona, dok je vlada Srbije u načelu ocenjena kao stabilna. To stoji u izveštaju Evropske komisije o napretku koji je Srbija ostvarila u procesu evropskih integracija, a čiju je skraćenu varijantu vicepremijer Đelić podelio članovima odbora za evropske integracije u parlamentu zemlje. Đelić je ocenio da se može zaključiti da je na putu sticanja statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju, a on veruje da će se to dogoditi već iduće godine, potrebno da Srbija ispuni dva uslova, a to su da reši haško pitanje i završi reformu administracije. Đelić je također podvukao da Holandija ostaje neumoljiva u insistiranju da se uhapse Ratko Mladić i Goran Hačić.
Stanovište vlade Republike Srbije je da naša zemlja radi sve što je u njenoj moći da zaokruži tu saradnju. Činjenica da se sve radi da se ta saradnja zaokruži je naravno prema vlade Republike Srbije razlog da se taj sporazum i primeni. I to je ono što će biti predočeno gospodinu Seržu Bramercu tokom njegove predstojeće posete Beogradu 17. i 18. novembra. I očekujemo da njegov izveštaj koji će biti podnet 12. decembra ove godine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bude dovoljno baza da se i taj prelazni sporazum primeni i da se počne sa procesom ratifikacije. Međutim, moja dužnost da vam kažem da sa strane Holandije, umjesto da ove nedelje i mjeseci saradnje sa Haškim tribunalom dovedu do određene doze fleksibilnosti, suprotno se dešava. I sve češće čujemo da Holandija sve više vidi saradnju sa Haškim tribunalom kao hapšenje i izručenje generala Mladića.
rekao je vicepremijer Đelić, analizirajući izveštaje Evropske komisije. Međutim, istim povodom suočio se sa direktnim optužbama opozicionih poslanika, koji tvrde da je Đelić odboru Skupštine dostavio falsifikat dokumenta Evropske komisije. Poslanik Liberalno-demokratske partije Ivan Andrić tražio je objašnjenje zbog čega poslanicima nije doneta integralna verzija dokumenta, nego samo njegov skraćeni prevod. Odbio je argumentaciju vicepremijera da je to učinjeno samo zbog toga što prevodilački tim nije stigao da prevede ceo izveštaj.
Šta još treba da uradim? 2,5 meseca se odbor nije sastao, a sad će neko da ceo dan i celu noć i da ne jede, da ne spava, super heroj kabineta potpredsednika za evropske integracije. Za aki komuniter 47 godina će biti potrebno da ne spavaju po ceo dan i celu noć. Ja mislim da onda nije realna ambicija tog kabineta da uvede zemlju u Evropsku uniju. Ne verujem da može neko da ne spava to. Ja nažalost slažem se, kad god želite raspravu u izveštaju Evropske komisije, mi smo ovde po ceo dan i po celu noć i mi smo super heroji tranzicije. Mi smo rekli nekoliko puta da će vlada imati za svaki evropski projekat podršku u parlamentu od Liberalno-demokratske partije. Ali zbog toga i imamo pravo da insistiramo bar na odgovornosti i ozbiljnosti i još jednom ponovljam zahtev da se utvrdi ko je poslao Skupštinskom odboru za evropske integracije ovaj falsifikat.
LDP Ivan Andrić. Skraćeni dokument predat je Skupštinskom odboru iz želje da se njegovim članovima predstave najvažniji nalazi Evropske komisije, odgovorio je Andriću Srđan Nestorović iz Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Ne mogu da se složim sa konstatacijama koje smo ovde čuli da se radi o falsifikatu, jer zaista stojimo iza svega onoga što smo naveli po ovom izveštaju i izvinjavamo se narodnim poslanicima zbog činjenice što nismo bili u mogućnosti iz tehničkih razloga da prevedemo ovo do sednice. Mislim da je u pitanju samo tajming.
Srđan Nestorović, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji. Deo lidera Srba sa Kosova čvrsto se protivi dolasku Euleksa i planu Ujedinjenih nacija o 6 tačaka koji su prihvatile vlasti u Beogradu. Pojedini srpski predstavnici tvrde i da su zbog ovakvog stava izloženi pritiscima i pretnjama. Iz Kosovske Mitrovice ovim podobom je Jasmina Šćekić.
Potpredsednik Skupštine zajednica opština Kosova Marko Jakšić ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je predlog Ujedinjenih nacija o rekonfiguraciji UNMIK-a u 6 tačaka neprihvatljiv za Srbe na Kosovu.
Ono što je za nas bolno jeste da se carina vraća, znači šiptarska carina se vraća na severu. Oni to zovu doduši jedinstven carinski prostor, ali to je simbol istine i sinonim jedne posebne jedne druge države. Ovo što se Albanaca tiče i navodnog njihovog neslaganja, mislim na neki način da je to u krajnjem slučaju i jedna farsa, mislim da će oni da ovaj popuste, a u krajnjem slučaju ako ne budu popustili, oni na neki način dobijaju kontrolu na 96% prostora, dobijaju na neki način dozvolu države Srbije da Eulex radi takozvanu nadgledanu nezavisnost svoje države Kosovo.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova Milan Ivanović izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da je iz visokih međunarodnih i srpskih izvora obavešten da je u toku priprema za hapšenje lidera Srba sa severa Kosova zbog protivljenja instaliranja misije Euleksa na Kosovu.
Veoma visoki izvori, znači, koji govore o ovome i o jasnim pretnjama i hapšenjima, posebno Marka Jakšića, mene kao predsjednika Srpskog nacionalnog veća, kao i naših najbližih saradnika.
Potpredsednik Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković smatra da raspoređivanje ove misije na celoj teritoriji Kosova neće ništa bitno promeniti, jer ona već deluje na terenu i da je njeno raspoređivanje suštinski važno za Srbe na Kosovu.
S obzirom da mislimo da kapacitet institucionalni Prištine i u bezbedonosnom i u ekonomskom i u legalnom smislu zaista ne bi pružio nijedan projekat koji bi omogućio opstanak Srba, neophodnost instaliranja misije Euleksa za nas predstavlja nešto što mi prosto želimo da što pre do njega dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Softverska piraterija u Srbiji pala je na 76%, kažu zvanični podaci statistike. Međutim, istraživanje pokazuju da zbog piraterije privreda Srbije i dalje trpi ogromne gubitke.
Stopa softverske piraterije na personalnim računarima u 2007. godini smanjena je za 2%, što je globalni trend i u većini drugih zemalja. Ipak, zbog brzog rasta, srbijanska privreda pretrpela je gubitak u iznosu od 4,3 milijarde dinara u 2007. godini, pokazala je globalna studija Business Software Alliance i IDC-a. Vladan Živanović, generalni direktor Microsofta u Srbiji, kaže da će privredni gubici u 2008. godini samo zbog piraterije biti daleko veći nego u 2007. godini.
Morate da imate u vidu da na $1 našeg prodatog softvera se praktično gubi u partnerskom kanalu na srbijanskom tržištu $5 otprilike. Sa druge strane je takođe bitno reći da država praktično na taj način ima visoke gubitke koje po nekim našim procenama idu i do $72 miliona samo od korišćenja nelegalnog softvera tokom jedne godine.
Poreska uprava Republike Srbije saopštila da je u periodu od januara do oktobra 2008. godine proverila 1150 kompanije i utvrdila da 101 poreski obveznik posjeduje piratski softver. Dragomir Kojić, pravni zastupnik Business Software Alliance, kaže da je ovo udruženje u protekle dve godine kompanijama u Srbiji poslalo oko 1500 pisama upozorenja.
Ta pisma imaju prvenstveno cilj da mi preduzeće upoznamo, da smo mi dobili informaciju da oni nelegalno koriste softver, da ih pitamo da li to tačno i ukoliko je tačno, dakle, da zajedno sa tim preduzećem uđemo u postupak legalizacije.
U Srbiji je do sada za pirateriju kažnjeno 26 osoba. Visina novčane kazne kreće se i do 35.000 evra, a kazne zatvora od 3 do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U Kragujevačkoj fabrici automobila obustavljena je proizvodnja Juga, jednog od simbola bivše države, koji je u jednom periodu dospeo čak i na američko tržište. Ispraćaju posljednjeg Juga sa proizvodnih traka, koji će biti izložen u Zastavinom muzeju, prisustvuje kolega Branko Vučković.
Za razliku od glamuroznog i radosnog starta proizvodnje, ispraćaj posljednjeg Juga sa proizvodnih traka obavljen je u kamernoj atmosferi uz prisustvo nekolicine radnika koji su obavili završne radove na njemu.
Nama je teško što se rastavimo sa Jugom, ali nadamo se da ćemo da počnemo da pravimo neke lepše, bolje, udobnije automobile. Svi se mi nadamo šta će bude vidjeti.
Zaista mi je žao da se završava gradi moj vek sa njim, tako da je teško saznanje da više se ne zna proizvoditi.
Zastava je sa Jugom 80. godina prošlog veka ostvarila najveći izvoz u svojoj istoriji, kada je na tržište Sjedinjenih Američkih Država plasirano 141.511 tih automobila. Izvozni prodor na američko tržište proglašen je za jugoslovenski posao stoleća, a temperamentni štediša u Americi je dočekan sa velikim simpatijama, pre svega zbog cene od svega $4000. Everybody needs a Yugo sometime.
I bought my Yugo because now I can afford a brand new car.
Yugo, $39.90.
Remember, when you think PWO Yugo, think Gensinger.
Kao rekordna godina u istoriji Zastave upisana je 1989. kada je proizvedeno 220.000 vozila. Branimir Soldatović, bivši direktor fabrike automobila, kaže da je treći simbol tadašnje Jugoslavije, pored himne i Zastave, bio upravo Jugo.
Zastava je u to vreme koristila uglavnom proizvode koji su se pravili u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Vi ste imali Jugoslaviju, pa ste imali neki proizvod Jugo, koji je bio odličan prometer ime na Jugoslavije.
Fijasko posla stoleća poklopio se sa početkom raspada bivše Jugoslavije, a proizvodnja automobila u Zastavi u protekle dve decenije sunovratila se sa 220.000 na svega 10.000 godišnje. Ipak, Jugo je i u tom najgorem periodu za domaću automobilsku industriju bio najpopularniji i najprodavaniji automobil na domaćem tržištu. Popularni kragujevački automobil i danas se vozi drumovima širom bivše Jugoslavije, a njegovi vlasnici kažu.
Zaživljamo ga kao starijeg brata. Svima je on postao svakodnevnica koliko se godina proizvodi i vozio kod nas.
Pre svega mala potrošnja, znači jeftini rezervni delovi, auto za grad, za vožnje po gradu, znači svuda može da se parkira, svuda može da prođe.
Kragujevačka Zastava je od 1953. godine, kada je počela proizvodnja automobila, do sada proizvela više od 4 miliona vozila, od kojih je oko 650.000 plasirano na tržišta 76 zemalja u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I pre tačke još jednom važnije vesti. Vlada Srbije izložila predsednika Jovana Krkobabića javnom linču i penzionere su suprotstavila zaposlenima, saopštio PUPS. Patrijar srpski Pavle prihvatio odluku da ostane na čelu crkve. Gaz bi za potrošače u Srbiji uskoro mogao biti jeftiniji. Pretnje smrću predsedniku SDA Sulejmanu Tihiću i potpredsedniku Federacije BiH Sulejmanu Kebi. U Pakistanu otet iranski diplomata i ubijen njegov telohranitelj. Danas pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Prijatan dan.